Ususalatus. Tere kuulema Ususalatuse pooltundi, mina olen Timo Lige ja täna me räägime kroonidest või eestikeelses piiblitõlkes räägitakse pärgadest. Ilmutuse raamatu kolmandas peatükis 11. salmis on öeldud, et ma tulen varsti pea kinni, mis sul on. Et ükski sinu pärga või siis krooni ei võtaks. Jakoobuse kirja esimene peatükk 12. salm ütleb, et õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu või elupärja, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ja üks kirjakoht veel, 1. Peetruse 5.4 ütleb, et ning siis kui ülemkarjane saab avalikuks, võite te võtta vastu kirkuse närtsimatu pärja või krooni. Need kroonidest või pärgadest, kas siis sellise staatuse märgina või eesmärgi pärase nagu tulemuseni jõudmise märgina on piiblis päris palju juttu. Ma usun, et sa oled kuulnud seda ütlust, et need, kes ei taha olla elus ristikandjad, need ei saa kord olla taevas ka kroonikandjad. Ja selles ütluses on väga palju tõtt. Kui me vaatame inimeste elusid, näiteks piibli tegelaste, usukangelaste elusid, siis nad ei ole kulgenud kuidagi läbi elu edukroon kukla külge keevitatud ja elu ja olukorrad on nende ees nagu ainult alandlikult kummardanud ja rullinud jalgete punase vaibalahti. Vastupidi, sageli on orgude sügavused, kus need inimesed läbi käinud on, annud aimu küll alles hiljem, nagu nende elu peale takkajärgi vaadates, andes aimu nagu nendest võidumägedest või nendest plusspoolega sooritustest, mis need siis ees ootavad. Ehk siis sügavad orud annavad vihjeid selle kohta, millised nagu edumäed või kordamineku mäed meid ees ootavad. Aga samas on olnud ka neid, ja usukangelaste peatükk Hebrea kirja 11. peatükkis sellest kirjeldab, et kelle elu tegelikult suures plaanis nagu vähemalt niimoodi väliselt vaadates ongi olnud üks suur org, ehk siin võitlemine ja on see siis tagakius või kannatused ühel või teisel moel ja siin maa peal nad see kuidagi ei pöördugi teistmoodi, vaid nad lähevadki siit ja nende kohta öeldakse, et nad ei ole kätte saanud seda, mis on tõotatud, aga nad on jäänud ustavaks. Ma ei tea, kuidas see variant meile meeldib. Nad ei ole saanud kätte siin maa peal tõotusi, aga see on Jumala vankumatu tõotus, et need, kes otsani Jeesusest kinni hoiavad, need saavad kord elukrooni, need saavad pärjatud. Ja sellisel moel ja sellise krooni, mida me tõenäoliselt täna siin võime kuidagi fantaseerida ja võime piibli põhjal mingisugused oletusi teha, aga tegelikult seda dimensiooni, seda suurust, võimsust, au, me ei oska tegelikult lõpuni ikkagi ette kujutada. Imeline perspektiiv ju. Ja see küsimus täna ongi see, et kas sa elad elu, mille kohta piibel ütleb, et teine surm ei saa neile kahju teha? Kas sa elad elu, mis nagu kuidagi asetub sellesse kirjakohta või sa saad ennast nagu samastada sellega, et teine surm ei saa neile kahju teha. No on selge, et nii on võimalik elada ainult ühel juhul ja kui sellist nagu matkamise pilti tuua, siis ainult sellel juhul, kui sa oled oma varustuse visanud juba üle jõe. Mõistad? Jeesus kutsub üles koguma varandust aardeid taevasse, ehk siis otsa kui teisele pooli jõge. Ja ta nimetab rumalaks meest, kes ehitab aina suuremaid aitasid, et koguda aina rohkem vara ja kuna see vanad aidad ei mahuta ära, siis tuleb aina juurde ehitada ja aina juurde koguda ja ta kutsus üles sarnaselt mõtlevaid inimesi hetkeks peatuma ja mõtisklema, et mis saab siis, kui meie jaoks näiteks homme või kas või täna, kui kõik lõpeb. Et kas pole kurb või raske üle jõe minna, sest kaasa vedada sa midagi siit ei saa. Ja kui sa oled elanud ja keskendunud sellele siin, siis sellest nagu lahti ennast tõmmata, see võib päris kurb olla. Jeesus ei räägi midagi selle kohta, et me ei tohiks olla ettevõtlikud või et ei tohiks ühte kasumlikku ettevõtet hoida, mis areneb kaugel sellest. Mõnel, kes siin pole midagi püsti pannud, midagi aretanud, on ainult nagu kuidagi laisalt ja kehvalt siin elus läbi läinud, nende süda võib palju rohkem olla põrmukülis kinni kui mõnel võibolla tippärimehel, kellel liiguvad väga suured summad pangakontol. See on südame küsimus rohkem. Kui meie elu fookus on siin ja teisel pool jõge pole nagu eriti midagi ootamas, sest me pole sinna panustanud, siis on asi pahasti. Sest me oleme panustanud ajalikule, ehk siis valele kaardile. Jeesus ilmutab Johannesele, et ma tulen varsti pea kinni, mis sul on, et ükski sinult sinu pärga või krooni ei võtaks. Ükski ei võtaks, hoia kinni. On oht, et keegi tahab ära võtta meie krooni, meie seda pärandi osa, aga Jumala sõna ütleb, et ole nagu tähelepanelik, pea kinni. Hoia sellest kinni, pea oluliseks. Ma ei tea, kas see on sul üllatus või mitte, aga keegi tahab meie pärandit endale võtta, keegi tahab meid paljaks riisuda, keegi tahab, et me oleksime seal jõe ääres seistes paljad kui püksi nööbid, Ja loomulikult tahab ta meie krooni saada. Ja teate, millist inimest on kõige kergem röövida? Sellist, kes ei tea, mida ta omab. Sõpast, et kui sa talt isegi võtad midagi, ta ei suuda sellel jälile jõuda, sõpast, et ta ei teadnud, et tal üldse see on olnud. Nõukogude ajal, noh, vähemalt minu arusaamust mööda tundus nagu, et varastamine oli suhteliselt nagu norm, seda ei nimetatudki väga selleks, et hästi tõstetud on just koostetud, sest keegi ka päris täpselt arvet ei pidanud, mida, kus ja kui palju on või oli selle sarve pidamisse see varrastamine lihtsalt sisse planeeritud. Suur segadus võimaldas ohtralt varastada, sest omanik, kellele midagi kuulus, ei teadnudki täpselt, mis ja kui palju tal on. Umbes sama vist oli ka Eesti Vabariigi sünniga, kus mitmed väga võimsalt rikastusid, et sai võtta sealt, kus päris täpselt ei teatudki mida, kui palju on. Kui sul oleks kodus sahtel, mis oleks täis raha ja sa poleks siis sellest teadlik, sa tead, et seal on sahtel ja võibolla siis aimad, et seal on midagi, aga ma saan hoid umb kaudu. Ja siis oleks väga lihtne siin röövida, sest sa ei paneks tähelegi, kui sahtel oleks tühi või kui sa oleks vähemaks jäänud, sest sa ei tea päris kindlalt, kui palju sul üldse oli. Ja tõde on see, et inimesi, kes ei tea, mida neil vaimulikult kuulub, mis on nende vaimulik pärand, mida nad tegelikult võiksid iga päev kasutada, milles elada, kui nad ei tea seda, siis on neilt väga lihtne röövida seda või tegelikult kaus olla, siis see on juba, kui need niimoodi elavad, siis see on juba röövitud nendelt. Ja sellepärast me räägime koguduses taas ja taas päris lihtsat evangeeliumi. See on rõõmusõnum sellest, mida meie ei ole väärt, aga mis meile on kingitud. Ja selle kõige alus on see lihtne teadmine, et nõnda on Jumal maailma armastanud. Kas me siis võime küsida, et kas me oleme kuidagi selle armastuse välja teeninud kaugel sellest, aga Jumal on maailma armastanud ja ta andis oma ainusündinud poja. Ma ei tea, kas sa oled vahel mõtelnud, et Jumalal on tunded, et tal oli tunded seoses selle, kui ta läkitas oma poja siia küllaltki karmi ja elajaliku maailma kannatama. Kas me olime seda väärt, Jumal seda tegi? Kaugel sellest. Aga Jumal armastas, ta saatis oma poja, et ükski, kes temas usub, ei peaks hukkuma, vaid tal võiks olla igavene elu. Kas me oleme seda väärt? Kaugel sellest. Kui me räägime Jumala riigist, mida ju Jeesus peamiselt kuulutas, ta rääkis Jumala riigist, ta kõik tähendamissõnad suuremalt jaolt olid seotud, et Jumala riik on. Kui me räägime Jumala riigist, siis me räägime kuningriigist. Ja see ei ole mingisugune, ma ei tea, võibolla siin haldusreformiga populaarseks saanud, ma ei tea, osavald või demokraatlik rahvavabariik, vaid see on kuningriik, kus Jumal valitseb kuningana. Ja kroonid, millest Piibel räägib, on osa kuningriigi mõtlemisest, kuningriigi toimimisest, kuningriigi sümboolikast, staatuse näitajast. Kroonid viitavad valitsemisele ja positsioonile. Õukonna narril on midagi krooni laadset peas, aga see on vaid krooni imiteeriv müts. Sulastel ei ole krooni, nõuandjatel ei ole krooni, ainult kuninga perekonnal on kroonid. Need kroonid räägivad meil ühelt poolt meie positsioonist. Meid on asetatud Jeesuses Kristuses kuninglikku perekonda. Sa ütled võibolla, et aga kus mu kroon on? Kus mu kuninglikud riided on, kui ma hommikul üles särkan? Kus need on? Kus mu ilus elu, ma ei tea, õue daamid või targad nõuandjad või kuninglikud pidu söömaajad, kus need on? Miks mu elu on nii raske, kui ma sinna kuningriiki ja kuningliku perekonda kuulun? Oled sa vahel mõtelnud niimoodi? Et nagu see, mida räägitakse Jumala sõnas meist ja see mingisugun hetke olukord, et need nagu karjuvad üksteisele vastu. Ja see on üks koht, kus tuleb välja, miks kristlasi nimetatakse usuinimesteks või usklikeks üldse kutsutakse. Ja see on, kui me räägime usukangelastest, siis nemad on pidanud täpselt need samad kohad läbi käima, kus nagu olukord või mingisugune asi või keegi räägib valjuhäälselt sulle ühte ja Jumala tunnistus sinu sees ütleb, et ei, need asjad on teistmoodi. Ja nad on pidanud kuulutama enda elus suuremaks reaalsuseks selle, mida Jumala vaim nende sees räägib või mida Jumala sõna räägib, kui see, mida kõik teised või kõik muu sinu meeled üldse hüüavad sulle. Ja sa hakkad käima selliselt, et sa on näha sinu elust, et sa usud, et tegelikult see on suurem reaalsus, mis Jumala asjast arvab. Meie osa on käia usus. Usk toob kord nägemise, mitte vastupidi. Meie tahaks nägemist, et küll me siis usume, aga usk toob kord nägemise. On öeldud ka siin maa peal, me käime usus sageli. Ja kord me jõuame nägemisse. Tänu Jumalale asjade eest, mis jõuavad ka siin maa peal nägemisse. Ja neid ei ole ka vähe. Aga suures pildis kord me astume siit ja me alles näeme asju, nii nagu nad tõeliselt on. Ja siin kõik see kipub poolikuks jääma. Need see positsiooni kroon on sul peas, kui sa oled oma elu Jeesusele annud ja kui sa usud sellesse, kes Jeesus on. Ja kui sa usud sellesse, mis on tema sõnas kirjutatud nii tema kohta kui meie kohta. Nii et me oleme kuninga pojad või tütred. Aga kroonidest kirjutab Piibel ka nagu tasuna. Millegina, mida antakse meile millegi eest. Ühelt poolt positsioon, kuninglik preesterkond, teiselt see mingi teekonna lõpp, mingi etapi läbimine, mingi auhind sooritatu eest. Kord pannakse meile pärjad või kroonid pähe. Ehk kroonid on valmis pandud, kuid me ei saa neid nagu automaatselt või tingimusteta kätte, vaid selleks me peame jooksma oma võidujooksu lõpuni. Ma ei tea, kui tihti sa mõtled igavese kohtu peale. Kui sa lood Jumala sõna, siis tõenäoliselt tuleb, et seal ikka räägitakse kohtust. Ja vahel me mõtleme, et võibolla kohus on ainult siis mitte kristlastele, vaid siis kuidagi seal teatavaks teha neile, et ei pääse taevasse, aga Paulus kirjutab kogudusele ja räägib tulevasest kohtust, kus meil tuleb seista. Teise Korintuse 5.10 ütleb, et sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et iga üks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba. Tundub nagu selline vorst-vorsti vastu kohtumõistmine. Seda sõna, mis kohtujärje puhul kasutatakse, siin leiab mitmes kontekstis ja üks kontekst on seotud just spordivõistlustega või sest antiiksed spordimängud, kus oli siis kohtujärg, kus otsustati sportlase soorituse põhjal, millise medali autasu ta siis saab, millise tiitli talle siis antakse. Seal ei otsustatud, kas sportlane on üldse sportlane või kes on või kes ei ole, sest need olid juba sportlased, kes sinna võistlusel olid saanud. See oli juba varem otsustatud, kes sinna sai. Kohus otsustas, millised auhindu nad said. Ja kohtu mõistmine ei võrdu hukka mõistmisega, meil vahel on see tunne, et kui kohtus siis oled nagu hukka mõistetud. Rooma 8.1 ütleb, et neile, kes on Kristuses Jeesuses, ei ole mingit hukka mõistmist. See on üks ususaladus. Neile, kes on Kristuses, ei ole mingit hukka mõistmist. Võimas. Ja täna vaeva oma väikest pead kogu aeg sellega, et kas sa oled sportlane või ei ole. Hingeväelane tahaks, et me terve elu maadleksime sellega, vaevaksime ennast, et kas ma olen kristlane või ei ole, kas ma pääsen taevasse või ei pääse, kas ma nüüd sellel hetkel olen õige, kas ma nüüd, kui Jeesus tagasi tuleb, kas ma nüüd pääseks. No, teatud piirin on mõistlik neid küsimusi esitada enda, aga aga kui see meie nagu selliseks valdavaks ja allasuruvaks depressiivseks mõtlemiseks ja hirmu mõtlemiseks saab, siis on ilmselgelt ei ole see pühavaimu teema, vaid on keegi, kes tahab meid nagu maha suruda ja hirmutada. Keskendu sellele, usus, mida Jeesus on teinud ja kui sa oled selle vastu võtnud ja nüüd keskendu sellele, kuidas võimalikult kirka medal kohtujärjest saada. Teise Korintuse 3:10-15 räägib nii. Mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hoone ehitaja, rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Paulus kirjutab siis siin oli võitlemisest, et kumb see täht, kes see tähtsam on, Paulus või Apollos või kõik kolmas. Aga Paulus ütleb, et ma olen rajanud aluse, teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab. Ja teist alust ei saa keegi rajada selle kõrvale, mis on juba olemas. Ja nüüd ta räägib selle põhituuma meie usuelus, meie elualuseks, nurgakiviks, vundamendiks on Jeesus Kristus. See, mida tema on teinud. See määrab ära selle piltliku töötas, kas me oleme sportlane või ei ole sportlane, kas me pääseme võistlustel üldse või ei pääse. Võttes vastu Jeesuse Kristuse. Paulus jätkab, kas keegi ehitab sellele alusele hoone kullast, hõbedast, kalliskividest, puudest, heintest või õlgedest, kord saab iga ühe töö avalikuks. Issanda päev teeb talle teatavaks, sest see ilmub tules ja tuli katsub läbi iga ühe töö, mis sugunes on. Kui kellegi töö, mis ta on ehitanud, jääb püsima, siis ta saab palga, kui kellegi töö põleb ära, siis ta saab kahju, aga ta ise päästetakse otse kui läbi tule. Teise Korintuse 3:10-15 oli see. Ja see kirjakoht alati meenutab mulle ühte Disney lugu, mis mulle kõigile teada, see on kolme põrsakese lugu, siis üks põrsake oli teatud mõttes ka, ei olnud küll vundament nagu paigas, aga nendel oli ühe palju aega ja tegelikult kõik võimalused täpselt ühesugused. Kaks venda otsustasid natuke rohkem keskenduda nagu lõbutsemisele ja vaatasid, kuidas oma majad võimalikult kiiresti püsti saaks õlest ja roigastest. Kolmas hakkas tõsisemalt ette võtma, sest ta vaatas natuke kaugemale, ta vaatas reaalselt seda olukorda, mis teda ümbritseb ja ta hakkas kivides siis tegema. Lõpuks need kõik põrsakesed olid siis seal kolmanda põrsakese need nimed, kes see nif ja kes see naf ja kes see nuf oli, seda mul kunagi meelde ei jää, aga lõpuks nad koos kõik olid seal kivimajas, sest hunt tahtis need kõikidelt krooni ära röövida nii-öelda. Keegi, kes tahtis neid röövida ja need, kes olid nagu selle odava maja teinud, nad jäid tegelikult sellest nii-öelda elutööst ilma. Nii et sinu igavikuline saatus sõltub alusest, millele või kellele sa oled selle rajanud ja küsimus ongi see, et oled sa oma vana elu, oma meeletud püüdlused Jumalale üle annud ja loobunud ennast ise päästmas, sest selle ise päästmisega ei ole seal Jumalas midagi teha. Oled sa ütlenud, et siin ma olen, võta minu elu. Jeesus, ma usaldan sind, tee mu elu uueks. Piibel kirjeldab seda uuesti sünnina. Püha vaimu kaudu sünnib kristlane uuesti. Üks uus loodu, uus süda, mis igatseb Jumala asju, mis igatseb õiged asju. Ja üks transformatsioon hakkab inimese sees toimima. Ja see on see alus, mida Jumal loob, kui inimene vastu võtab Jeesuse. Aga igale vundamendil on siis maja ehitada. Ja kui vundamendi on Jumal valmis teinud, meil on vaja see vastu võtta, aga Jumal on selle valmis teinud, siis maja tuleb meil endil teha. Jumal seda ei tee. Ta ei tule ka sunni sind põlvedele, ta ei sunni sind head tegema, ta ei sunni sind teenistusele tulema, ta ei sunni sind ülistama või piiblit lugema. Ei, sa võid istuda ilutseda seal vundamendi otsas, aga ühel päeval katsutakse su elu läbi. Ja Paulus kirjutab, et on võimalus, et kõik need õled, mida sa oled siis oma mugavuses kokku kogunud või mitte kogunud, need põlevad, aga sa võid pääseda. No kärsa hais on taga, aga pääsed. Kuid ma usun ka seda, et kui me väga ükskõikselt suhtume oma päästesse ja süsteemselt tegelikult ei hoolitse oma usuelu eest, siis me võime kaotada ka selle vundamendi. Või see vundament võib jääda, aga me kuidagi moodi, me laseme ennast niimoodi ära petta, et mitte Jumal ei viska meid minema või ütleme, sinul ma seda vundamenti ikka ei anna, vaid meie süda saab nii palju petetud ja täidetud muud asjadega, et me ühel hetkel oleme ise valmis Jeesusest kui oma päästest loobuma ja ütleme, et see kõik on jama, et ma mulle meeldivad hoopis teised asjad. Aga see on otsus, mida sina teed. See on otsus, mis tehakse enne taevast kohtujärge. Seal otsustatakse meie auhinnad. Seal otsustatakse, kas meie maine, see maja ehitamine, mille me Jeesus oleme ehitanud, kas see jääb püsima või põleb. Aga ma tulen nende kroonide juurde veel tagasi. Räägitakse viiest erinevast kroonist. Ma ei hakka täna siin neid niimoodi sellisel moel lahkama, aga kui me loeme uut testamenti, siis me näeme küll, et vähemalt nimetusten on need erinevad kroonid ja erinevatega saavutuste eest on lausa esimeses Peetruse kirjas viiendas peatükis antakse lausa pastoritele ja jumala karjastele eri selline kroon. Kirkuse närtsimatu pärg. Aga ma tooksin esile need mõned asjad, mis on need eeldused nagu nende kroonide saamiseks ja Koobus 1.12, mida me ka lugesime enne, ütleb, et kui ta on läbi katsutud. Ehk siis me elus ei pääse me keegi katsumistest ja läbi katsumistest ja mõnel puhul võib seda kiusatust või katsumust pidada hästi tagakiusuks, aga tõenäoliselt need katsumusi on ka teissuguseid ja need, kes need katsumustest nagu läbi tulevad ja välja tulevad, nii nagu Jeesus oli kõrbes kiusata, aga ta tuli sellest välja võidukalt, nii eks meiegi tõenäoliselt me aegalt ei saa nendaga hakkama, aga siis Jumal juhatab meid tagasi nende juurde ja Jumale eesmärk on see, et me need eksamid lõpuks ikkagi läbiksime ja oleksime need läbi katsutud, et kui ka need katsumised ja kiusatused ja rasked kohad tulevad, siis ärme unusta ka, et see on üks osa kogu sest suuremast protsessist koos Jumalaga käimisel ja kui sa neid katsumusi näed, siis ära unusta, et seal on kusagil ka need kroonid, et kui ta on läbi katsutud. Või ilmutuse 20 ütleb, et ole ustav surmani ja ma annan sulle elupärja. See tähendab, et jällegi ustav on, ei ole väga keeruline olla kohas, kus kõik läheb hästi või kus kõik on väga selge, kõik on nagu arvutub välja, aga palju keerulisem on ustav olla või tegelikult ustavus tulebki sellises kohas välja, kus meil on nagu pilt silmest läinud ja midagi eriti ei arvuta ja ongi ainuke asi võibolla see sõna või see läkitus või see südame selline teadmine, et see on minu koht või see on minu osa või ma olen kutsutud selleks. Ja siis selles kohas nagu usaldada rohkem seda südame teadmist ja jumala läkitust kui kõike muud, see on üks ustavuse proov. Ja sealgi on, et ole ustav surmani, ma annan sulle elupärja. Teisest Timotuse kirjas 4. peatükis 8. salmis on öeldud, et nüüd on valmis pandud õiguse pärg, mille issand õiglane kohtunik on päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. See eeldab ühte lähedas suhet Jumalaga, et me mitte ei karda tema ilmumist, vaid igatseme tema ilmumist. Ja esimeses Korintuse kirjas 9. peatükis räägitakse sellest maratoni jooksmisest, ehk eks te tead, kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kui ka auhinna saab ainult üks, jookske nõnda, et teie selle saate, et iga võistleja on kasin kõiges, Nemad küll selleks, et saada närtsivat pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Ja meil on see pilt silme ees, kui need maratoni jooksud lõpetavad ja ma ei tea, tamme pärg visatakse talle kaela. Et see on tõenäoliselt suuke väike sümbol ainult see võit ja see eneseületamine ja kõik see on palju olulisem, aga selles elujooksus, eks see, me ei tea täpselt mida kujutab see pärg, aga see võit on juba see eesmärgile jõudmine. Ja selles osas ka nendes keerulistes kohtades, kui piimhappe on jalgades ja ma ei tea, mis väljendeid veel spordikeeles kasutatakse, kui kurk kuivab ja joogipunkt ei paista kusagil tulevat, ehk kui sul on tõsiselt raske ja tundub, et liiga kaua juba, et jumal kaua võib, et tahaks juba nagu finishi joont näha, aga seda ei tule ega tule. Ja sellistes olukordades ja sellist olukordade jaoks, nagu Jumal Pauluse kaudu julgustab, et see on see koht, kus võibolla meie tahaksime väga laialt elada või vaatad, kuidas, ma ei tea, naaber elab või see maailm elab, aga ta ütleb, et võistleja on kasin kõiges. Kui me mõtleme mõne tipsportlase peal, olgu ta siis, ma ei tea, Erki Nool või Gert Kanter, siis selleks, et oma eesmärki saavutada, selleks nad pidid olema väga, noh, enamus eluvaldkondades väga kasinad. Nad sättisid ühe eesmärgi ja kõik teised, ohverdasid tegelikult kõik teised eesmärgid sellele ja tegelikult piibel näitab mitmes kohas seda, et see on see, mida jumala laps peab tegema, sa leiad selle kõige kallima aarde ja sa oled valmis kõik muu maha müüma selleks, et see kallis aare saada. Sest kui me panustame oma tähelepanu ja kõike igale poole mujale, siis ei kipu neid võitusid väga, väga tulema, aga see närtsimutu pärg on meile kõigile valmis pandud. Ma tulen varsti peakinni, mis sul on, et ükski sinu pärga või krooni ei võtaks.
Life was filled with guns and war, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children died, the days grew cold, a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. A man and wife asleep in bed. She hears a noise and turns her head. He's gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up hill, one disappears and one's left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. You've been left behind.